Qalampirdan gapiramiz. Ostona shahrida MDH davlatlari rahbarlarining Markaziy Osiyo Rossiya formatidagi sammiti bo'lib o'tadi. Bu haqda Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Tadbir joriy yilning 14-oktyabr kuni Ostona shahrida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bir kun avval 13-oktyabr kuni Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashning 6-chi sammiti boshlanadi. Ertasi kuni esa MDH davlat rahbarlari kengashining majlisi ham bo'lib o'tadi. Umumiy kengashdan keyin Markaziy Osiyo Rossiya formatidagi sammit o'tkaziladi. Ma'lumot uchun 2022 yilda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligiga raislik Qozog'istonga o'tgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.